Hala bizim bir qanun var, mənatiq təhd müdiriyyətdə ikişafı bəhrəbərdarı məmnudur. Çünki bədəliliyin ki, ərzişi ifazətçisi yuxarıdır. Biz bir heç vəz orada icazə ikişaf və bəhrəbərdarı bərai ənvai madin vermiyor. Sair mənatiq ki, mərtə, ərsahai mərtəi və zəngəlidir.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
və 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bura Ərdəbildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmə və o Həzrətin pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlar, salam bu vaxtınız, xeyirli olsun. Əziz dinləyicilər, hər birinizi Aran Radiosundan bugünkü İkinci efirimizdən salamlayırıq. Xeyirli günləriniz olsun inşallah. Səmimi anları yaşayasız inşallah. Dəyərli dostlar, saat 18:20-də gedək. Sizinlə olacağıq Aran Radiosu ikinci efirində. Bəli dostlar, bugün bazar ertəsi günüdür. 2023-cü miladi il may ayının 15-i. Hicri şəmsi tarixi ilə 1402-ci il ordubeş ayının 25-i, təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il şəvval ayının 24-cü günü ilə. Aran Radiosundan istidiyudan mən Muhammed Azəri, sizinlə olacağım Efrotandan isə səs məndisimiz Sohrab Cəfəri və bugün ayrılan verilişləri bir-bir təqdim edəcək, inşallah ki, bizi eşidəcəksiniz. Efirə gələcək verilişlərimiz vardır və bunların başlıqları ilə sizi tanış etdirirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarım xəbər qrupundan istiliyə gəlib xəbərlər ardınca günün siyasi cümalını təqdim edəcəklər ki, saat 14.30-da xəbərləri eşidəcəksiniz sonucu xəbər bildirilir. Saat 15-də bir tamaşa səslənəcək, 15.30-da Yaşa Həyat verilişinə keçid olacaq, saat 16.20-də təqdim olunacaq Haqq Yolu verilişi, saat 17.05-də Ellər Yadigarı səslənəcək, 17.25-də Əxlaq dərslərinə keçid olacaq, 17.35-də isə Abidələr verilişinə. Saat 17.55-də dinləyə bilərsiniz Nəhcül Bəlağa bulağını və nəhayət saat 18.05-də Nur səhifəsi ilə bugünkü ikinci efirimizdə sona çatacaqdır.
Thank you.
Gözəl dostlar, dəyərli dinləyicilər, təqdimatlarımızın buraxılışına start vuracaq. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər qrupundan istidiyoda hazır olub xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını səsləndirəcəklər. Buyurun, dinləyin.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran radiosu efirində bu saata həsr olan xəbərləri mən Mihən Kəriminin təqdimatında dinləyirsiniz. İlk öncə anonslara nəzər salaq. Türkiyədə həyəcan doğuran prezident seçkilərini ikinci mərhələyə həvalə edilibdir. İran İslam Respublikasının Xarici Əlaqələr İstrateji Şurasının sədri İranın strateji əlaqələri artırmaq ölkələrlə prioritetdə dayanıbdır və Avropa Şurası Azərbaycan-Ermənistan arasında razılaşmalardan xəbər veribdir. Türkiyədə həyəcanlı və səs-küylü prezident seçkilərinin iştirakçıları istənilən səsi toplayıb və seçkilər növbəti mərhələyə həvalə edilibdir. Türkiyə xalqının 88%-dən çoxu prezident və parlament seçkilərində iştirak və səslərini səs qutularına atıblar. Parlament seçkilərində isə Cumhuriyyət Partiyası Erdoğan və Baxçalının rəhbərliyi ilə yüksək səs toplaya bilib. 600 mandatdan 324 mandatı qazana biliblər. Mehr agentliyinə görə Türkiyənin seçki komissiyasının sədri Əhməd Yınır deyib, Erdoğan 49,49%, Kemal Qılıçdaroğlu isə 44,79% və Sinan Oğan 5,29% səs toplaya biliblər. Erdoğan ikinci mərhələ seçkilərdə qalib gələcəyinə əmin olduğunu iddia edib. Kemal Qılıçdaroğlu Erdoğanın qərəzli ifadələrin istifadəsini tənqid edərək deyib, bütün səs verənlər və 90% iştirak səviyyələrini qeyd etdirən hər kəsə öz məmnunluğumu bildirirəm. O, növbəti mərhələdə qələbə çalacağını vurğulayıb. Məlumatlara görə Kemal Qılıçdaroğlu ötən axşam Sinan Oğan ilə telefonla danışıb və onun himayəsini istəyib. Faktla bağlı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani Türkiyənin prezident seçkilərindəki maksimum iştirakı və səsləri Türkiyədə demokratiyanın qələbəsi qiymətləndirib. Nasir Kənani Türkiyədə siyasi partiyalar və liderləri keçirilən seçkilərlə bağlı təbrik və bu seçkiləri Türkiyə xalqı üçün uğurlu olacağı ümid edib. İran-Misir münasibətlərinin yenidən qurulmasına münasibətdə İran İslam Respublikasının Xarici Əlaqələr üzrə Strateji Şurasının sədri ölkələrlə münasibətlərin optimallaşdırılmasını Xarici İşlər Nazirliyinin əhəmiyyətli mövzusu vurğulayıb. Kemal Xərrazi qeyd edib, İranın şərtləri bu dialoqlarda qəbul və riayət olunarsa, İranla qonşu ölkələr arasında münasibətlər optimallaşma prosesi bütün region xalqlarının xeyrinə olacaq. Təslim Xəbər portalına müsahibədə Xərrazi İran və Saudiyyə Ərəbistanın münasibətlərinin normallaşıb və bu normallaşmanın İranın və məntəqənin gələcəyinə, həmçinin İran-Misir münasibətlərinin də yaxşılaşmasının məntəqəyə təsir göstərməsi ilə bağlı qeyd edib ki, Xarici İşlər Nazirliyi region ölkələri və regiondan kənar ölkələrlə münasibətlərin optimallaşmasının təmini üçün dialoqlara həmişə hazırdır. Onun dediyinə görə, əgər İranın şərtləri bu dialoqlarda qəbul və riayət olunarsa, sözsüz ki, İranla qonşu ölkələr arasında münasibətlərin normallaşması bütün region xalqlarının marağı istiqamətdə olacaq. Brüssel danışıqlarında irəliləyiş əldə olunub. Bu barədə Avropa Şurası İttifaqının prezidenti Şarl Mişel mediyalara məlumat verib. O bildirib ki, Ermənistanla Azərbaycan dövlət başçıları arasında bir sıra mühüm məsələlər haqqında anlaşma əldə edilib. Əliyevlə Paşinyan arasında Brüssel görüşü bir halda baş tutub ki, bir müddət öncə tərəflər arasında hərbi toqquşma baş vermişdi. Lakin həmin hərbi insident Brüssel görüşünə təsir göstərməyib. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında Brüsseldə Şarl Mişelin vasitəsilə baş tutan üç tərəfli görüş başa çatdı. Həmin görüşdən sonra Avropa Şurası İttifaqının Prezidenti Şarl Mişel müzakirələrin yekun nəticələri barədə mətbuata açıqlama verərək həmin danışıqlarda irəliləyişin əldə olunmasından xəbər verərək bildirib ki, Ermənistanla Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması istiqamətində həmin müzakirələrdə irəliləyiş əldə etdilər. Sərhədlərin delimitasiyası danışıqlar yolu ilə həyata keçiriləcək və hər iki ölkə bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü qarşılıqlı şəkildə tanıyacaqlar və hər iki dövlət Almata 1991 bəyannaməsinə əməl edəcəklərini bildirdilər. Müzakirələrdə sərhədlər azaraq qarşı tərəfin ərazisinə keçən əsgərlərin dərhal azadlığa buraxılacağı ilə əlaqədar da tərəflər müvafiq qərar qəbul ediblər. Ermənistanla Azərbaycan liderləri bir halda Brüsseldə bir araya gəldilər ki, bir neçə gün öncə dövlət sərhədində atəşkəsin pozulması nəticəsində tərəflər itkilərlə üzləşmişdilər. Azərbaycan isə Ermənistanı Brüssel görüşü qabağı təxribat törətməkdə ittiham edərək bildirmişdi ki, Ermənistan həmin müzakirələrin baş tutulmasını istəmir. Həm mövzu ilə qədər hərbi ekspert Ədalət Verdiyev belə münasibət bildirib.
Azərbaycan bu görüşlərdən rahatlıqla imtina edə bilərdi. Çünki bizim əskərimizə qarşı açılan atəş onun həyat və sağlamlığına təhdidlər yaradanda belə danışıqlar dayandırıla bilər. Amma burada biz artıq şəhid və yaralı xəbərlər almışız. Lakin Ermənistanın da istəyi bu idi ki, bu danışıqlar dayandırılsın. Görünür, bu məqsədlə danışıqları hələ də biz davam etdiririk. Hər bir halda Ermənistan anladığı bildə cavabı mütləq almalıdır. Yəni, Ermənistan ərazi, şəxsi heyət, texnika, mövqe itkilərinə məruz qalmayınca təxribatlarına ara verməyəcək. Biz bunu daha əvvəlkillərin təcrübəsindən də söyləyə bilərik. Odur ki, hər bir rəqiblə, düşmənlə, müttəfiqlə və yaxud da dostla, tanışla onun anladığı dildə, onun başa düşdüyü bir dildə bəhs etməliyik. Əks halda Ermənistan kimi düşmənə biz hansısa bir şəkildə öz şərtlərimizi anlada bilməliyik.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan və Ermənistan 1991-ci il Almatı bəyannaməsinə əsasən bir-birinə müvafiq ərazi bütövlüyünə sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər. Səhər saytının məlumatına görə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel mayın 14-də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevlə üçtərəfli görüşdən sonra bəyanat yayıbdır. Şarl Mişelin açıqlamasında deyilir, sammitdə əsas diqqət çəkən Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə yönəlmişdir. Liderlər 1991-ci ilin Almatı bəyannaməsinə və Ermənistanın 29.800 kvadrat kilometr və Azərbaycanın 86.600 kvadrat kilometr ərazisinin toxunulmazlığına bir mənalı sadiqliklərini təsdiq ediblər. Sərhədlərin delimitasiyasının yekunlaşdırılması danışıqları vasitəsilə baş tutacaq. Avropalı rəsmi həmçinin Brüssel görüşlərinin mümkün qədər tez-tez keçiriləcəyini vurğulayıb, qeyd edib ki, liderlər növbəti dəfə Brüsseldə iyul ayında görüş keçirəcəklər. Siyanist rejimin ordusunun Qəzza zolağına 5 günlük hücumuna reaksiya olaraq müqavimət qrupları işğal olunmuş ərazilərə 1469 raket zərbəsi endiriblər. Bu məlumatı Siyanist rejim ordusu verib. Yerli vaxtla şənbə axşam saat 22-də Fələstin müqavimət qüvvələri və Siyanist rejim arasında Misirin vasitəçiliyi ilə atəşkəs yaranıb. Ərəb 48 web saytı Siyanist rejimə istinadla yazır, tullanılan raketlərdən 1000 1139-u sərhəd divarını keçib və dəmir günbət sistemləri yalnız 439 raket və Falahun Davud sistemi 2 raketi təqib edə bilib. Siyanist rejimi bildirib ki, son 5 gün müharibədə müqavimətin raket hücumları zamanı siyanist rejimdən 2 nəfər həlak, 75 nəfər isə xəsarət alıbdır. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 26, Təbriz 13, Müqəddəs Məşəd 25, Ərdəbil 6, Biləsvar 13, Astara 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 15, Gəncə 17, Lənkəran 15, Naxçıvan 18, Şuşada 6 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi miladi 2023, mayın 15-i, hicri qəməri 1444, şəvvalın 24-ü, günəş ili 1402, ordibəhəşdin 25-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 20.05 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bugün aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə. Günün siyasi icmalı başlayır Qaran Radiosundan stüdyoda Şaban Cahandidədir. Dəyərli dostlarımız, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra mövcud məsələlər, yəni Qarabağda ermənilərin yaşayışı, onların muxtariyyət istəməsi, bəzən müstəqillik ardıncı olmaları, ümumiyyətlə Qarabağ münaqişəsinin qalan məsələlər ki, bugünə qədər öz həllini tapmayıbdır. Eyni zamanda Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası, bəzən sərhəddə atışmalar, bəzən isə iki ölkə rəsmlərinin görüşləri ilə yanaşı əsas bir məsələ də var. O da Qarabağın bərpası və əhalinin tez bir zamanda həmin ərazilərə geri qayıtmasıdır. Manələrdən biri ərazilərin minalardan təmizlənməsidir ki, bununla bağlı işlər gedir. Amma deyilir ki, əhali hələ bu tezliyə Qarabağa köçə bilməyəcəkdir. Eyni zamanda ətraf rayonlara və bu özü narazılıqla qarşılanmışdır. Azərbaycanda Azərbaycan dövlətinin addımlarını tənqid edənlər çoxdur. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan dövləti öncə əsaslı məsələlərə üstünlük verməli idi. Yəni, bir sıra nümayiş işarəni addımlara heç ehtiyac yoxdur. Nə bilim, beynəlxalq aeroportlar, böyük yollar, böyük bir kongres binasının tikilməsinə heç ehtiyac yoxdur. Öncə kəndləri bərpa etmək lazımdır. Sonra şəhərləri əhali tez bir zamanda əraziyə qayıtsın. Minaların təmizlənməsi gedir, amma sürətli işlər getmir. Bəzi yerlərdə taxıl əkilir, amma kiçik bir kəndin minalardan təmizlənməsi işi hələ tamamlanmayıbdır. Bunlar özü etiraz doğuran məsələlərdən sayılır hörmətli eşidənlərimiz. Bununla bağlı Azərbaycanda, Azərbaycan medialarında müzakirələr gedir internet televiziyalarında. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hazlı ilə millət vəkili Elman Nəsrov arasında gərgin müzakirə getmişdir. Arif Hazlının söhbətlərini dinləyirik.
Qarabağın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpası sözü tək işlənməli deyil. Bərpa və məskunlaşma sözləri yanaşı işlənməlidir. Qarabağdan dəqiq məlumatlara görə oradan köçkün düşmüş və onların törəmələrinin ümumi sayı hal-hazırda 780 mindən çoxdur. Yəni 780 mindən çox Qarabağ əhalisi 30 ildən artıqdır ki, köçkün vəziyyətində yaşamaq məcburiyyətindədir. Onların içərisində 10 minlərlə adam var ki, onlara müəyyən ilkin şərait yaradılıbdır. Amma 10 minlərlə adam var ki, hələ də yataqxanalarda yaşayırlar, hələ də hər hansı bir məişət şəraiti olmadan yaşamaq məcburiyyətindədirlər. Və təəssüf ki, Qarabağda bərpa işləri getsə də məskunlaşma işi getmir, məskunlaşma prosesi yoxdur. Və burada əsas fikir də ondan ibarətdir ki, güya ərazilərin minalanmasının səbəbindən bu məskunlaşma prosesi getmir. Amma məlumatlar var ki, 100 minlərlə hektar ərazilərə taxıl səpilibdir, bağlar salınır, heyvandarlıq müəssisələri yaradılır. Necə olur ki, 100 minlərlə hektar sahədə taxıl səpmək üçün mina yoxdur. Amma tutaq ki, məsələn, ən azı ora rayonlarda yaşayan şəxslərin, qəbristanlıqlarının minalardan təmizlənməsi və ya şəhərlərin, kəndlərinin ərazisinin minalardan təmizlənməsi bir problem kimi qeyd edilir. Qarabağın bərpası və məskunlaşması Qarabağ əhalisinin iştirakı olmadan aparıla bilməz. Yəni, xalq burada iştirak etməlidir. Bütün dünyada nətər salınır şəhərlər? Əvvəl bir ailə gəlir, sonra beş ailə gəlib, sonra tədricən onlar genişləniblər, artıblar. Elə Azərbaycanın özündə. Məsələn, yeni yollar çəkilir. Məsələn, Şəki şəhərinin kənarından bir yol çəkilmişdi. İndi yavaş-yavaş o Şəki şəhərinin mərkəzi ora köçüb. Yəni, bir çox rayonlarda bu cür yolların kənarında artıq mərkəzlər orada tikilir, yeni məhsillər orada tikilir. Yəni, məktəblərin tikilməsi vacibdir, amma məktəbli də lazımdır. İndi Qubadlının, Cəbrayılın bərpası ilə əlaqədar söhbət gedir. Əhalinin ora 42-ci ildə köçürüləcəyi deyilir. Amma məsələn, orada elə yerlər var ki, orada hər cür kommunikasiyalar var, elektrik işığı var, su çəkmək mümkündür. Adamların evləri durur, onların mülkiyyətləri durur. Yəni, evlər tam şəkildə dağılmayan evlər var. Bilirsiniz, Qarabağın sakinləri hər hansı bir əraziyə köçmək istəmirlər. Onlar, məsələn, tutaq ki, Qubadlıda yaşadığı kənddə yaşamaq istəyir. Qubadlıda yaşadığı şəhərdə yaşamaq istəyir. Şuşalı öz evində yaşamaq istəyir. Yəni, onlar onsuz da burada tutaq ki, haradasa yataqxanalarda, haradasa qaçqınlar üçün salınmış şəhərciklərdə yaşayırlar. Yəni, onlar Qarabağda salınmış şəhərciklərdə yaşamaq istəmirlər. Öz doğma yurdlarında, öz ata-baba yurdlarında yaşamaq istəyirlər. Ona görə insanlara məhz özlərinin yaşadığı, istədiyi ərazilərə köçməsinə şərait yaratmaq lazımdır və onların iştirakı ilə bu bərpa prosesi həyata keçirilməlidir. Yəni, 80 mindən söhbət getdi. Bundan başqa elə Azərbaycan cəmiyyətində o qədər insanlar var ki, elə Qarabağda heç Qarabağlı olmasa, başqa bir Azərbaycan başqa bir ərazisindən olsa da, orada bir tikinti işi aparmaq istəyir, orada bir obyekt açmaq istəyir, orada bir biznes qurmaq istəyir, orada bir fermer təsərrüfatı yaratmaq istəyir, amma bunlara imkan verilmir. Yəni bütün bu məsələlər Qarabağda bərpa və məskunlaşma işinə çox ciddi maneçilik törədən bir hadisədir. Eyni zamanda Mənə elə gəlir ki, hər kəsin məlumatı var ki, Qarabağın sakinləri, hansılar ki, 30 ildən artıq bir müddətdə erməni işğalı nəticəsində köçkün vəziyyətdə yaşamağa məcbur olublar. İndi ərazilər işğaldan azad edildikdən sonra da uzun illər yenə bu vəziyyətdə yaşamaq istəmirlər, yəni 42-ci ili gözləmək istəmirlər. Ona görə bu layihələr dəyişdirilməlidir, adamlara kredit verilməlidir, onların orada özlərinin iştirakı ilə bu proseslərin həyata keçirilməsini şərait yaradılmalıdır. Xeyli adamlar var ki, öz vəsaitləri hesabına orada ev tikmək istəyirlər. Öz vəsaitləri hesabına orada hansısa bir məişət müəssisələri yaratmaq istəyirlər. Orta və xırda biznes qurmaq istəyirlər. Nədən bunlara şərait yaradılmır? Yəni, bu şərait yaradılmadan, xalqın iştirakı olmadan, necə ki, xalqın iştirakı, bilavasitə iştirakı olmadan, xalqın övladlarının apardığı müharibə olmadan ərazilərimizi işğaldan azad etmək mümkün olmadı. Eləcə də xalqın iştirakı olmadan, yəni bütün Azərbaycan xalqının ilk növbədə isə Qarabağdan köçkün olmuş oranın həqiqi sakinlərinin iştirakı olmadan ərazilərin bərpası və orada sürətlə məskunlaşma işinin aparılması da mümkün olmayacaq.
Bəli, hörmətli eşidənlər, Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı danışırdı və buna reaksiyalar gəldi. Elman Nəsrov millət vəkili Arif Hacılıya cavab verməyə çalışır.
Bəli, mən bir kəlmə əlavə eləmək istəyərdim. Məsələ ondadır ki, indi Arif bəy bir siyasi panelli gələr bu məsələlərlə bağlı, amma onu qeyd edeyim ki, heç bir halda Qarabağın Şərqi Zəngəzurun xaotik bərpasına söhbət gedə bilməz. Bütün bərpa prosesi şəhərlərin baş planı əsasında həyata keçirilir. Və indi artıq yanaşma dəyişim 21-ci əsrin şəhəri, 21-ci əsrin kəndi salınır. Əgər sizin dediyiniz kimi proseslər gedərsə, onda bu ağıllı şəhər, ağıllı kənd ideyası baş tutmaya bilər. Çünki orada kim necə istəyir, evlər tikmiş olar. Və yəqin ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə olmuş şəxslər görürlər ki, orada hər şey məhv edilib. Azmaz yaşayış məntəqəsi, o da bərbad vəziyyətdə Qubadlıda var, Zəngilanda var. Amma Cəbrayıldır, Füzulidir və bizim digər Ağdamdır, işğaldan azad olunmuş bu ərazilərdə ümumiyyətlə yaşamaq üçün heç nə yoxdur. Və söhbət milyonlarla, milyonlarla minalanmış ərazilərdən gedir və məlum olur ki, son anlara qədər də bu proses gedirmiş.
Ona görə dövlətimiz bütün məsələlər
planlı şəkildə olur hökməli kimi 20 ildir tikilib hələ də suyu yoxdur, yolu da yoxdur.
Sizə bir şey söyləyim. Məsələn bəzən o dediyiniz qayda ilə gedəndə məsələn mən faktlar söyləyirəm. Bir qardaşın ev tikib və hasar çəkib. O birisi qardaş ondan qonşudur, o hasarı 1 metr qabağa atıb. Növbəti qardaş ondan 1 metr yolun qırağına kimi gətirib çəkib. Soruşanda ki, bu nə yoldur, bu nə tikinti mədəniyyətidir və s. və öz bildiyini eləyirlər. Ona görə də hesab edirəm ki, bu günləri Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası prosesi məhz 21-ci əsrin ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyası əsasında həyata keçirilir və məsələ belə də olmalıdır.
İki cümləyə mən şərait yaradım. Yəni əhalini ora buraxmamaq mümkündür, amma əhalini hasarı düzgün çəkməyə məcbur etmək mümkün deyil. Tikintilərə, məsələn, nəzarət etmək mümkün deyil. Məsələn, Azərbaycanda, mən indi Şəkini misal çəkdim. Şəki şəhərinin kənarından, keçən yəni yoldan, yolun kənarında yeni tikintilər tikilir. Onlar hamısı, heç kəs hasarı irəliyə qoymur. O məsələlərə ciddi nəzarət olunur və orada tamamilə belə bir şəhərin yeni bir...
Qarabağ müzakirəni müqayisə edmək düzgün gəlmir.
Niyə ki?
Tamamilə başdan ayağa yalanmış bir ərazidir və heç bir beynəlxalq təşkilat donorluq eləmir. Heç bir dünya dövlət beynəlxalq təşkilatlar o milyonlarla o minanın aradan qaldırılmasına köməkli göstərmir. Yəni reallıq budur.
Yox, mən dedim axı, necə olur ki, zaman düz minlərlə hektarda taxıl çəkmək olur, amma
taxıl ərazisi
1 hektar ərazini
bu ərazidə məndə özləri də taxıl əkirlər.
Yox, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası. Azərbaycan Respublikasının qanunları var. Azərbaycan Respublikasında 92-ci ildən başlayaraq torpaq islahatı həyata keçirilir.
96-cı ildən
92-ci ildə mən 3 pilot rayonda dövlət müşaviri olaraq torpaq islahatının həyata keçirilməsi layihəsinə rəhbərlik etmişəm. Xızı rayonunda, Ordubad rayonunda və Zəkatala rayonunda. O vaxtdan başlayıb, amma 96-cı ildə artıq yekunlaşmaya doğru gedirdi. Yəni, bu torpaq islahatı Qarabağda yaşayan əhaliyə də aiddir. Yəni, onlara pay torpaqları verilməlidir. Bundan başqa, bu Sovet dövründə bu adamların şəxsi həyətyanı sahələri olubdur. Məsələn, Şuşalıların evləri var. Onlara məxsusdur, onların mülkiyyətidir. Onların cəzası olmadan onları sökmək, onun yerinə başqa bir bina tikmək, onları o həyətdə yox, başqa həyətdə yaşamağa məcbur etmək, bunlar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun olmayan bir məsələdir. İnsanların həyətyanı sahələri var. Hətta Sovet dövründə şəxsi həyətyanı sahəsi adlanan bir termin vardı. Bəzi rayonlarda 18 sot, bəzi rayonlarda 12 sot. Bəzi yerlərdə 6 sot şəxsi həyətyanı sahə verir ki, onun mülkiyyətidir, ona məxsusdur. Amma indi onların heç birinin rəyi öyrənilmədən. Kəndlər var ki, tamamilə ləğv edilir, kəndlər var ki, tamamilə köçürülür. Mən demirəm ki, urbanizasiya prosesi getməməlidir, getməlidir. Elə kəndlər, məsələn, Qarabağda, tutar ki, məsələn, minə qədər kənd var. Elə kənd var ki, 10 evdir, 5 evdir, kommunikasiyalar onu qurmaq çətindir. Amma, məsələn, tarixi kəndlər var. Kəndlər var ki, 500 yaşı var, 700 yaşı var. Yəni, o kəndləri ləğv etmək olmaz. Bu ərazi ilə əlaqədar, Qarabağla əlaqədar xüsusilə nəzərə alsaq ki, böyük bir mübahisələr var, gərginliklər var, müzakirələr var. Bütün məsələlər nəzərə alınmalıdır. Başlıcası isə, ən başlıca məsələ isə ondan ibarətdir ki, bu məsələlər Qarabağ əhalisinin xəbəri olmadan, onların rəyi nəzərə alınmadan, onlarla müzakirə edilmədən həll olunmalı deyil. Çünki onlar mülkiyyət sahibidirlər. Özünüz dediniz ki, Qubadlıda dağda olmayan evlər var. Özünüz dediniz ki, Zəngilanda. Mən bilirəm ki, Kəlbəcərdə, Laçında evlər var. Şuşada evlər var.
Az
yəni, işğaldan azad edilmiş əraziləri Azərbaycan xalqının üzünə bağlamaq olmaz. Mənim dediyim söz bundan ibarət.
Siz bu boyda işlər gedir, bu boyda addımlar atılır, bu cür nəhəng işlər gedir, ona da qulp qoymaq hesab öncə bu qəbul edilməzdir.
Oradakı ərazilər verilib müxtəlif şirkətlərə. Bəzilərlə 100 illik müqavilə bağlanıbdır. Amma bu ərazilərin sahibləri var. Bu ərazidə yaşayan insanlara torpaq payı verilməlidir.
Bəli, hörmətli eşidənlər, Azərbaycanda son vaxtlar, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Qarabağ qaziləri müharibə əlillərinin problemləri də gündəmdədir. Yəni təkcə Qarabağ əhalinin qayıtması məsələ deyil, başqa məsələlər də var, başqa problemlər də var və çox təəssüflər üçün ki, bu günlər elə bir vəziyyət yaranmışdı Azərbaycanda. Hətta müharibəyə gedib iştirak edib ermənilərlə döyüşən insanlar belə bu günləri peşman olduqlarını bəyan eləyirlər və hərdən bir qazilərin intihar etmə xəbəri də gəlir ki, bu da çox acınacaqlıdır və son günlər ərzində biz bir daha da belə bir hadisəyə rast gəldik. Azərbaycanda jurnalistlər, blogerlər məsələyə etirazlarını bildirirlər. Bloger Tural Sadıqlı son günlər ərzində baş vermiş hadisəyə reaksiya göstərir.
Haqqınızı halal edin. Mən ucə bezmişəm. Əliliyimi vermirlər. Nə qədər ailəmin yanında başı aşağı olmalıyam. Canımı qurban vermişəm dövlətimə. Canımın yarısı yoxdur. Heç kim baxmır. Heç bir qurum baxmır. Torpağımı zəbt ediblər. Müraciətimə baxmırlar. Əlilliyimi vermirlər. Haqqınızı halal edin, ailəm. İstəməzdim belə olsun. Bu məktub Qazi Hüseynzadə elçinin cansız bədənindəki cibindən çıxıbdır. Qazi Elçin Hüseynzadə bu məktubu yazıb, sonra da intihar edib, özünü öldürübdür. Yəni, dəli oldum mən. Mən gecəni yata bilmədim, səhərə qədər yata bilmədim. Yalnız səhər saatlarında bir saat yata bildim və sonra da oyandım. O şokdan çıxa bilmirdim. Sonra deyirlər ki, İlham Əliyevi niyə belə açıq, sərt tənqid edirsən, bu sözləri İlham Əliyevə, onun ailəsinə deyirsən. Bu uğurlar, milyardlar qazanacaq, Əliyev öz balalarına, Leyla Əliyevaya, Arzu Əliyevaya, narkomanlara milyardlar verəcək, dövlətin sərvətlərini talayıb balalarına paylayacaq və qazilərimiz torpaq uğrunda can qoymuş insanlar özlərinə intihar edəcək. Nəyə görə? Mədəyə görə, çörəyə görə, dərmana görə, evə görə. Bütün qaziləri yox, bütün Azərbaycanı yedizdirəcək, belə varlı edəcək pula sahibdir İlham Əliyev. Əziz həmvətənlərim, əziz qazilər, toparlanın, yığışın bir yerə, özünüzə bir qurum yaradın, böyüdün, müraciət edin, toplanın, etiraz edin, aksiya edin. Hər birinizin başına gələ bilər bu, başınıza da gəlir artıq, 60-a yaxın artıq qazi intihar eləyibdir. Hansı müddətdə? İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra. Ey millət, ey Azərbaycan xalqı, buna necə dözürsünüz, niyə dözə bilirsiniz siz? Oğru Əliyev, bir prezident necə oğru ola bilər, bu qədər oğru ola bilər? Mənim içim yanır, mənim içim yanır. Evlərində ac yatan uşaqlar, körpələr, amma bunların uşaqları, milyardlar belə dünyanın ən kayf həyatını yaşayırlar. İlham Əliyev görmürmü bunları? 60 qazinin ölümünü görmürmü?
Bəli, hörmətli dostlarımız, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanda yaşanan problemlərdən danışdıq. Ekspertlər, partiya rəhbərləri, jurnalistlər 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra yaşanan problemlərlə bağlı fikirlərini söylədilər. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır və arzu edirik ki, bu problemlər tez bir zamanda öz həllini tapsın. Hörmətli eşidənlər, sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Sağ olun ki, Aran Radiosuna qulaq asırsınız. Bugünkü ikinci efirimizdən sizinlə saat 18:20-yə qədər müxtəlif verilişlər səslənib diqqətinizə çatdırılacaqdır. İnşallah ki, eşidəcəksiniz. Bazar ertəsi gününüzdə xeyirli olsun, can sağlığı sizinlə qalsın. Nöqtəyi nəzəriniz olsa bizimlə paylaşın, SMS, WhatsApp və Telegram nömrəmiz 00989-118-93-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-3819-1000. Facebook, Twitter, Instagramda səhifələrimiz Aran Radiosu adıyla tanınır ki, bu vasitələrlə nöqtəyi nəzərlərinizi, dəyərli baxışlarınızı, təklif, tənqidlərinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Verilişlərin mövzuları ilə də ünsiyyət qurun, nöqtəyi nəzərinizi çatdırın, verilişlərimizi siz özünüz dəyərləndirin. Saat 18:20-də gedək sizinləyik, lütfən bizimlə qalın.
Dünən axşam çağı sənsiz məni ağlatdı yağış. Səpti öz zıncılarım göz yaşıma qatdı yağış. Əsli yerlə
Aslandı nevaziş eledi Aldı öz kölgesine El talıb oynattı yağış Süphedek şehri dolandı Gözüm axtardı seni Məni cansız Sel aparmışlara oxşatdı yağış Düşdüm avare bu teldən motelə Görmə qıbə
İnsanlar sizi en çok sevende, siz onlara en faydalı olduğunuz zamandır. Ama ne yaxşılar elə bunu devam ettirek. Biri bize faydalıdır, xeyir getirir, onu her zaman sevmeliyik. Ve belə bir insanların qədrini bilmek de lazımdır. Olmaz ki elə birinin bize xeyri olanda onu sevək. Bu her zaman olmalıdır. İnsan eğer birini sevirsə, Gərəklidir ki, onu özündə yaşasın. Ola bilsin ki, bir insanın bir gündə sənə ziyanı dəysin. Bir gün ziyanı dəyməsə də xeyri dəyməsin, yetişməsin. Ola bilməz ki, belə bir şəraitdə onu atasan. İnsan dostunu, yoldaşını, ailə üzvünü hər zaman sevməlidir. Bu yaşansa, xoşbəxtlik o cəmdə olar. Xoşbəxtliyiniz davamlı olsun dostlarımız. Təqdimatlarımızın davamında bir tamaşa səsləndirəcək. Aran Radiosu tamaşa qrupunda hazırlanan bir radio tamaşa sizinlə olacaq.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Komandir Yazıcı Əsqər Təqay Rollarda Qafur Məliki Siyamək Kəffaşı Ərdəbili Səs mühəndisi İsa Cəfər Yerad Prodüser və rejissor Fərşid Zəburi
O duz qabını ver mənə oğlum.
Nəyi?
Duz qabını. Qıdalananda da mobilini oynatma.
Gözlər üstə komandir. Bu da duz qabı.
Bu ki istiyordu.
Düzdən?
Sən ağla qaranın fərqin bilmirsən?
Yox komandir, bağışla. Elə bil gözlərimin müşkülü var. Əskərliyə də getməyəcəyəm. Gözlərimə görə.
O duz qabını ver, tartan partan da danışma.
Sən ki ağlan qaranın fərqin bilirsən, bə niyə özün götürmürsən? Komandir.
Mənə belə komandir demə, uşaq. Dedim ki, qıdalananda da mobilini qoy qırağa.
Buyur, komandir.
Oğul, atayla belə danışmazlar.
Dedim, şayət xoşun gəlir. Axı, sən komandirsən.
Mən bilirəm dərdin nədir. Bilirəm nə istəyirsən. Amma bəzi şeyləri bilmək üçün hələ uşaqsan. Çox uşaqsan.
Axı...
Sözümü kəsmə. Mənim sözüm budur ki, davranışını, rəftarını cürlə. Sözün varsa denən, sözün yoxsa sus. Bizim hələlik vəziyyətimiz, məişətimiz belədir. Bu 6 ayda adət eləmədin? Dik-dik danışmaq da qədəğən. Mən bilirəm səninlə necə davranam.
Bu qaşıq kimi?
Nə?
Axı, bu qaşığı uzun əsənin qılıncı kimi mənə sarı tutubsan.
Yaxşı. İndi silahsız danışacaq. Denən görüm, dərdin nədir?
Mənim heç dərdim yoxdur.
Varın, varın.
Yoxum, mənim heç dərdim yoxdur. Mən təkcə duz qabı yerinə istiyot qabını verdim. Sənsən ki, istəyirsən dalaşasan, savaşasan.
Savaş? Uşaqla? Qıdalan. Həmid. Həmid.
Bəli.
İstirəm neçə gün gedək səfərə. Gəzməyə.
Mən Nizami Ordu'ya getmək istəmirəm.
Nizami Ordu? Yalan yerə ad qoyma. Atayla bala müsafirəti. İstəyirəm biraz ananı unudasan.
Mən anamı unutmaram.
Qaşığı boş qaba sarı tut. Düğü töküldü.
Təmizləyərəm.
Gərək onu unudasan. Gərək. Özüvə yaxşıdır ki, onu unudasan.
Mən sənin əskərin deyirəm. Dəstur verirsiniz. Onu unut. Gərək səfərə gedə, gərək filan işi görək. Bir dönə də olmalı olsa aramcasına denən nə istəyirsən, oğlum?
Soruşdum, demədin.
Yox, sən dedin danış. Demədin nə istəyirsən. Danışma ilə cürransaydı, indiyə cürranmışdı. Yox...
Yaxşı, nə istəyirsən?
Mən istəyəm, əslən nə faydası? Siz mənim sözümə qulaq açacaqsınız?
Hər iki qulağım sənlədir. Mənim kimi ata azaraq tapılar, tezdir.
Axı, qəbul eləməyəcəksən, sonunda da deyəcəksən, gərək unudasan.
Bilirsən nə var? Sən hələ uşaqsan. Hələ heç bilmirsən nə istəyirsən. Yalnız istəyirsən böyük adamların ədasını çıxardasan. Yalnız böyükləri yamsılamaq istəyirsən. Həmid, sən yalnız istəyirsən böyüklərin işinə qarışasan.
Mən...
Sözümü kəsmə. Mən hər nə desəm sənin üçündür. Bildin? Hara? Dayan, hələ sözüm var. Uşaq. Ay, uşaq. Bu işləri ananın qayıtmağına görə edirsənsə, bil ki, o evə qayıdan deyil. Bildin? Biz də sabah gedəcək səfərə.
Mən heç yerə getməyəcəm.
Gələcəksən. Məcbursan gələsən. Sabah səhər çağı gedəcək. Bildin? Bu evdə gərək mənim sözümə baxasan. Qapını aç. Aç.
Otağımda da dincələ bilmərəm.
Hamid, bu nə isidir?
Nə isi? Heç zat yoxdur.
Qapını aç. Sən sigaret çəkirsən mi?
Yox, yox. Hani?
Attım pəncərədən eşiyə.
Yox, nə sigaret ta?
İşləri xarabladın, Həmid.
Nə axtarırsan?
İşləri xarabladın. Gərək bundan belə sənə komandirli gedəm.
Bir dənə sigaret səni belə narahat etdi.
Gördün? Gördün? Gərək səni elə vuram ki... Ananın getməyinə görə istəmirəm sən çox əziyyət olasan. Yoxsa səni bağlardım, görərdim dərdin nədir.
Anam zəng etsə, məni bir dəqiqə də bu evdə saxlaya bilməzsən. Görərik.
Sən nə qədər axmaqsan, nə qədər?
Mən nə uşağam, nə də axmaq, cənab komandir.
Anan istəmirdi sən onunla gedəsən. Anan istəmirdi sən onunla olasan. Yoxsa bilirəm, ananı mənə üstün tutarsan. Anan istəmədi, səni istəmədi, bildin?
Yalan deysən, sən istəyirsən anamı gözümdən salasan. Aydındır yalan deysən, aydındır.
Yaxşı, mən yalancı. Durayağa əl üzünü yu.
Mən haçan özümü istəsəm duraram.
Ey, yox. Bu gecə rahat ol. Sən rüyalardasan, rüyalarda. Sabah səhər çağı gedəcək. Buna da əslən söz yoxdur. Bir günlük səfər. Birini öldürməyib ki.
Nəfəsim çıxma. Əyləşəyəm. Mən əyləşəyəm.
Oğul, heç 10 dəqiqə olmayıbdı. Dur, ayağa.
Dura bilmərəm. Nəfəsim də çıxmır.
Dur, dur, ayağa uşaq.
Vay, vay, komandir, nəfəsim çıxmır, yalan demirəm.
Mənə baba deməsən, səni aparıb o inəyə bağlaran, birlikdə meşəni şoxumlayasız.
o dişidir, cənab baba.
Yaxşı, dur. Dur ayağa.
Fəqət güc, fəqət zor. Vay,
nə qədər yubansan, bir o qədər bu hava səni incidər.
Bura haradır biz gəlmişik?
Bura bir meşə. Dənizdən 3000 metr ucada.
Bunu bilirəm, amma hara olduğunu bilmirəm.
Mən həməşə istərdim görmədiyimiz təbiətə gedək. Anan istərdi tanınmış yerə gedə. Neçə addım da atacaq, nəfəsi kəsilərdi.
Mənim də elə nəfəsim kəsilir.
Biraz döz. O yuxarılara, yüksəkliyə çıxsaq, görəcəksən buludlar ayağın altında qalıb. Pəs döz ki, təbiətin gözəlliklərini görəsən.
Ay, köyrək, yumuşaqlı ürəkli komandir.
Hələ salma. Yoxsa bu dönə öz çantamı da ataram sənin belinə, bildin?
Bəli, bəli, bildim.
Bu qayalarda gözətlə. Ehtiyatlı ol. Üzüysən, düşərsən aşağı. Həmid!
Nədir?
Burada o tindən gedirsən, məni qəzəbləndirəsən.
Boşdə əlimi. İstəyəm aşağıya baxam. Gəlmişik təbiəti gəzək daha.
Düşsən, heç olmasa, heç olmasa 3-4 yerdən sınarsan.
Mən çini qabda edəm ki.
Burada da bizə yardım edən olmaz. Yerli əhali də bu ucalığa gəlməzlər. Görmədin inək də təkidi? Gərək səni çiynimə alam qaydam. Bu da çox çətindir.
Yaxşıdır. Onda qayıtmağa imkan var. Axanın nəyi var? Bir meyvə ağacı da yoxdur. Tamam meyvəsiz ağaclar.
Mən gənclik çağımda buranı tapmışam. Çox gəlmişəm buraya. Hər dönə gələndə yeni görüntülər görmüşəm. Hər bir baxışda bu dağlıq meşədən minlərcə dərd sala bilərsən, oğul.
Ah.
Və genə də dayandın ki?
Bəs bura sehirli meşədir.
Haqqın var başa düşməyəsən. Buranın gözəlliyi onun taliblərinə görünür.
Pəs bu ağacların ağılları da var. Çünki məni görən kimi bildilər mən talib deyirəm.
Nəfəslərini boş yerə işlətmə.
Doğrudan, o ağacın adı nədir?
Hansı? Burada bu qədər ağac var.
O ağac, üstündə sərçəyləşən ağac.
Ay oğul, bu ağacların hamısının üstündə sərçədən, sığırçından, çoban alladandan var da.
O ağac, yarpaqları yaşıl ağac.
İstəyirsən mənlə zarafat eləyəsən?
Gəzmək zarafat ilə xoş olur.
Bax, bir iş görürsən ki, komandirlik etmək məcburiyyətində qalıram.
Aha, yəni hələ komandirlik etmirdin.
Dayanma. Düş yola, düş yola yeri.
İlan, ilan, ilan var, ilan.
Qorxma uşaq, i̇lan. Buranın ilanı yoxdur.
İlandı, ilan, zarafat etmirəm, ilandı.
Bəs dayanma, get. Yoxsa səni sancar, düş yola.
Mühüm dərsən,
Yola düş.
İlandı.
Top kimin atdanma.
Ged ona, ged ona. Qorxmadım ki. Qorxmadım, zarafat edəydim. Qorxmadım.
Çox şükür.
İlan idi. Maşallah bu mobilim. Burada da mesaj qəbul edir. Alan halı tutaram, ay uşaq.
Nə olub?
Heç, heç saat. Antin gitti. Bura haradı axı, ay baba.
O mobili ver mənə.
Dedim ki, hesab deyil.
Dostlarından idi?
Bəli, Latifə yazıbdı. Yazıb, Həmid, axtarıcılar deyirlər, xoş günlərin ömrü az olar. Xoş sənin halvaki ömrün uzun olacaq.
Nə gözəl.
Nə gözəl. Məni ələ salmışdı. Odur ki, sən deyirsən nə gözəl.
Gedək. Gedək ki, yubanmış o.
Siz gedin, mən gəlim. Gedin. İstəyəm, mümkün olsa burada onun cavabını yazam. Gedin, gəlim, gedin.